dinner today? We're staying home, I guess.
Cu Radu Constantinescu și Cătălin Striblea.
Music, laughter, the jokes.
La Europa FM.
Încă august, deși... nu greșesc dacă spun că este ultimul weekend din august, nu?
Nu, că sâmbăta viitoare e 3 septembrie.
Da.
Dar de ce?
S-a dus vara. Dar aveți toate motivele să rămâneți în continuare pe frecvențele Europa FM pentru cea mai bună muzică de ieri și de azi și pe surprizele, pentru surprizele pe care le pregătim pentru voi, începând cu noul sezon 5 septembrie. Gata! Mi-a atras atenția următoarea declarație. Soarele a venit cu domnul prim-ministru. E realitate, nu e vis. Unde se pot face declarații de genul ăsta?
Undeva în vacanță, e, trebuie să fie ceva la
soare,
mare, nu?
A venit cu domnul prim-ministru, nu. Este declarația primarului din Vatra Dornei la un eveniment la care a participat primul ministru, normal.
Deci a fost domnul Ciucă în Bucovina și a fost...
În...
Bine că n-au scris cu oaie, pe... cu oi, de fapt. Era cu și oi. Domnul Flutur?
Păi cred că de la domnul Flutur a venit inspirația, că domnul Flutur se ocupa cu scrisul cu oi la vizitele...
Era... Exact, dacă era și domnul Flutur.
Lui la Traian Băsescu Udrea, sau la Elena Udrea.
La Elena Udrea. Scria Bucovina pe un deal cu oi. Acum,
se poartă în PNL.
Scria cu oi pe un deal Bucovina, ca să înțeleagă toată lumea care e mai tânără. Deci... Dar acum înțeleg că n-a fost cazul. Păcat, ar fi fost o imagine.
Vorbim despre primarul PNL din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, care, cum spuneam mai devreme, l-a elogiat ieri pe premierul Nicolae Ciucă. Premierul a mers în județul Suceava la deschiderea de către Transgaz a magistralei de gaz natural Pojorâta Vatra Dornei și cu declarația asta a fost întâmpinat. Soarele de afară a venit cu domnul prim-ministru, e realitate, nu e vis. Deci n-a venit gazul, a venit soarele. Ascultăm puțin din declarație că poate nu ne credeți pe noi.
Mi-e foarte greu să mă concentrez, să găsesc cele mai potrivite cuvinte pentru astăzi, dar atâta trebuie să spun că soarele de afară, într-adevăr, a venit la Vatra Dornei împreună cu domnul prim-ministru, împreună cu domnul președinte, cu domnul director general și chiar e realitate, nu e vis. Dacă mă credeți, melodia... Yeah. Mă simt ca la 20 de ani. Așa. E valabilă la mine. Dar am mintiuța de acum și asta e bine. Și voi merge înainte cu proiectele care sunt în desfășurare și garantat se va bucura, eu zic, și la inaugurare domnul prim-ministru, chiar dacă îl găsim într-o funcție mai mare sau oricând la Vatra Dornei este acceptat, iubit și primit cu ospitalitate. Adică pe toată lumea vă aștept la Vatra Dornei și în 2 ani de zile Vatra Dornei trebuie să arate ca stațiunea care era acum 130 de ani, când a fost primul oraș iluminat din Bucovina. Vatra Dornei a avut prima uzină electrică din Bucovina. Și asta e datorită oamenilor care s-au zbătut acum și altfel, dacă nu se zbăteau și domnul președinte și cu domnul prim-ministru, nu eram în această fază.
Îl și vă pe domnul președinte foarte agitat, așa știi.
Domnul președinte Flutur, la el se referea, nu domnul acela, la domnul președinte Flutur, ca așa e să spunem, domnul președinte Flutur. Chipuiți-vă-l pe domnul Ciucă agitat. Și, dar mi-a plăcut, deci nu e numai domnul Ciucă care aduce soarele, ai, poate și toți. Domnul Flutur, toți domnul, dar și domnul director general care...
Apucase pe cineva tusea în momentul ăla. Dar uite ce interesant, că dacă mergi în Vatra Dornei te simți ca la 20 de ani acum, că a venit și domnul Ciucă și domnul Flutur.
Dar mi-a plăcut că primarul orienta politic. El simte că domnul Ciucă a anunțat că nu mai continuă mandatul din martie 2023 și a zis, parcă o să veniți dumneavoastră și în alte calitate. Vă mai primim noi.
Bine, e posibil să vină domnul Ciolacu. Nu o să mai vină soarele, o să vină... Cu ce ar putea să-l compare pe domnul Ciolacu?
Nu știu cu ce ar putea să-l compare. Imaginația mea e slabă la momentul ăsta. Dar...
Luna, nu.
O să inaugureze domnul Ciolacu și o casă mortoară la Vatra Dornei.
Deșteptarea de vară. Good morning. La Europa FM.
Să meargă bine cafeaua, să meargă bine trezirea pe frecvențele Europa FM, unde, uite că am ajuns deja la jumătatea orei 7. Bună dimineața! Telenovelă în toată regula în Ștei, localitate din județul Bihor. Ce s-a întâmplat acolo? Păi un polițist a devenit fără voie vedetă pe TikTok. după ce fosta și actuala iubită s-au certat în filmări din cauza lui. Mai precis...
Încă o dată, deci cum fetele s-au certat pentru domnul polițist?
Da, are două prietene care își revendică teritoriul, ca să spun așa. Și toată treaba asta a fost filmată și postată. Ele și-au trimis una alteia săgeți din cauza polițistului nostru, care se pare că nu poate renunța nici la una, nici la alta.
Nu s-au bătut ceva? N-a fost necesară intervenția poliției cu venia? Adică...
Ce-ar mai fi intervenție, da, mă gândesc, da. Dar nu se hotărea unde se ducă, spre stânga sau spre dreapta. Actuala iubită a vrut să-și protejeze băiatul și a postat un filmuleț în care se laudă cu noua sa cucerire, scrie E. Bihoreanul. Iar pe fundal, fata ascultă piesa asta.
Îți mulțumesc că știu doar să o rănești.
E cu dedicație. Liviu Teodorescu, mulțumesc, se numește. E piesa aia când...
Îi lipsea o stea din constelație, i-am pus alta, i-am făcut haine.
Știi, când te părăsește și se duce la altcineva și acel altcineva îți cântă ție. Îți mulțumesc pentru că te-ai purtat urât cu ea, pentru că v-ai certat, pentru că așa a venit la mine.
Ce interesant.
Deci fata s-a gândit foarte bine ce piesă să aleagă. Bine, nici cealaltă nu a stat cu mâinile în sân, să spun așa.
Așa.
A postat la rândul său un apel telefonic înregistrat în care bărbatul, adică polițistul nostru, îi spune că o iubește încă. Asta în timp ce se afla cu cealaltă în vacanță la mare. O nebunie.
Nasol.
Pleci cu blonda la mare și scrii brunetei
și
te iubesc.
Scrii brunetei, da, ești cam nehotărât. Da. Concluzia mea e că va trebui să împace pe cineva.
Nu știu cum va
una, pe una dintre ele va trebui să o împace.
Dar cum o poți împăca? Ce îi poți spune în situația asta?
E grav de tot, adică și ce poți să-i spui? Trebuie să faci ceva realmente spectaculos ca domnul Flutur să scrii cu oi pe unde altceva. Se cânt o serenadă.
Să-l chem pe primarul din
da. Știi că am văzut într-un... ne-a trimis săptămâne trecute Ferii Predescu de la Constanța, un trubadur din ăsta care cânta pe sub ferestre la Constanța, știi?
Așa.
Avea o boxă și un microfon.
Câte ghivece și-a luat în cap?
Nu, că nu avea, cam avea voce, așa, și părea că el cântă sub un balcon ca pe vremuri, adică să impresioneze pe cineva.
A, deci poți apela la un astfel de trubadur să îți împaci jumătatea, cum ar veni.
Poate chiar el era cel care trebuia să-i cânte, dar părea așa un
probabil
fel de
sunt
împăcare.
Și cei care își oferă serviciile în sensul ăsta.
M-am mai văzut împăcări, unele costisitoare, cu inele, cu bijuterii, cu mașini, cu sărbuna nu mai fac, din astea.
Da.
Am văzut tot felul de, situații.
Testăm cumva piața împreună cu ascultătorii noștri.
Piața împăcărilor?
Piața împăcărilor, da. Cum ați reușit să o împăcați ultima oară? Să-l împăcați?
Da. A, chiar da. Cum ar fi? Cum ar fi să... Băi, cel mai spectaculos lucru cu putință. Deci, cel mai spectaculos lucru cu putință făcut pentru o împăcare.
Ce ai făcut ca să te ierte?
Sau poate știi de la alții, adică...
Da, normal că vorbim despre alții acum. Da. 0728111222. Te așteptăm să ne ajut și poate îl ajutăm și pe omul legii.
Chiar
care, uite,
curios.
Nu se poate hotărâ cu cine să meargă mai departe.
Spui o poezie, am văzut eu odată la o petrecere de asta... spus o poezie, căuta pe internet, bine, omul pregătit.
Așa.
Deci a căutat pe internet o poezie potrivită situației, s-a pus în genunchi acolo, am zis, mamă, să vezi că o cere, zic, acum ca să o împace, o cere. Dar nu s-a aruncat chiar atât de departe, adică a fost limitat, dar în văzul lumii a spus o poezie din asta frumoasă.
Frumos. O mai merge cu o floare acum, cu ciocolată?
Depinde ce gravitate are problema. La asta cu TikTok, nu, că TikTok-ul nu e vinovat. La asta cu telefon, la fosta, nu merge nici cu ciocolată, nici cu floare, nici cu nimic. Asta e gravă, e aproape de neîmpăcat, adică...
Zici tu, poate ne oferă ascultătorii o soluție, ne întoarcem cu mesajele.
Vara e aici.
My favorite thing about summer has to be the endless beach days.
Savurează-o.
Non-stop summer songs.
La Europa FM.
Să ne uităm puțin peste mesajele pe care le-am recepționat până în acest moment. Omul legii să se ducă la a treia, că știți vorba aia, lupul își schimbă părul, dar în raburile ba.
Știi câte mesaje sunt cu să se ducă la a treia?
Păi deci... da, distruge viața și
le sună, Doamne, pe celelalte două.
Cum ar fi? Trebuie să dea două mesaje, să sune de două ori.
Na, nu cred în această metodă de împăcare.
Ne-a scris Ana din București. Ana spune că este pățită la fel cu iubitele, doar că ea era o amărâtă de soție. Da, seama, amărâtă între ghilimele. Puțin prea isteață ca să nu se prindă. Și l-am iertat până mi-am atins obiectivul, că dulce este răzbunarea. Mi-e și frică să întreb care era obiectivul ăla,
exact,
dar
da.
Nu întrebăm.
Nu întrebăm, dar poți să ne spui. Și povestește cineva aici.
Așa.
Un prieten a mers la 11 noaptea peste munte vreo 3 ore ca să ajungă la Lacul Roșu la un festival. Omul nu avea mijloc de transport atunci, dar a ajuns într-un final, doar că dânsa își găsise un biker cu mijloc de transport între timp. Din păcate, nu a impresionat o călătoria peste munți, nici romantismul nu mai e ce a fost.
Corect. Am citit la un moment dat o postare, ne povestește Mihai din Iași. Dacă trebuie să alegi între mine și altcineva, alege cealaltă persoană. Da, dacă mă iubeai, nu ajungeai în postura de a alege. Ai, ce frumos.
Exact, da. Am primit și un sfat care spune în felul următor. Dom'le, să nu le bagi în seamă vreo lună de zile, că se întorc ele amândouă.
Nu-i de la capăt.
Nu-i frumos. Am găsit și un site, să știi, probabil că de specialitate. Zice așa: 5 trucuri care te pot ajuta să te împaci cu partenerul după o ceartă.
Ia, o să auzi.
Da, vrei să auzi? Deci, oferă-i spațiu și timp de gândire. Adică, dacă ai greșit, s-a greșit, lasă, nu te dui imediat să o rezolvi situația, nu?
Am înțeles. Deci, mă gândeam la altceva când ai spus să oferă spațiu.
Trimite-l la bere, da. Du-te, dacă pe el poți să-l trimiți la...
Spațiu.
Trimite în spațiu. Surprinde-l cu gesturi mici. Adică, mă rog, de exemplu, dacă partenerul tău obișnuiește să petreacă mult timp lucrând sau jucându-se la laptop, îi poți cumpăra o tastatură nouă sau un încărcător.
Mm-hmm. Da. Asta în cazul în care l-ai supărat cu ceva, am înțeles.
Da. Oferi un cadou. Da. La câteva zile după ceartă, fă-i partenerului tău un cadou. Nu neapărat ceva mare.
Totul se rezumă la cadouri, banii.
Asta e grea. Asta e grea de tot. Ia, fiți atenți aici. Recunoaște că ai greșit.
Bucură-te de viață, vis de dimineață. Ascultă Deșteptarea de Vară la Europa FM.
A fost power play-ul sezonului trecut în Deșteptarea de Vară, piesa asta, Cântă cu mine, de la Vama. Sunt probleme în Suceava în momentul ăsta pe DN17B între Holda și Broșteni.
Așa.
Sunt căderi de pietre de pe versanție, pe carosabil, drumul fiind astfel blocat și circulația rutieră oprită pe ambele sensuri de mers, anunță centrul infotrafic.
Bine că n-a pățit nimeni nimic, asta e important. Lăsați că mai trece odată domnul prim-ministru și apare și soarele.
Și se oprește și pietrele.
Se oprește și pietrele.
Se duc la locul lor.
Da. În fine.
Da, mai aveam un mesaj interesant pe final. Chiar concluzia discuției.
Da. Adică într-o relație amândoi sunt de vină și el și măsă.
Deșteptarea de Vară. Good morning. La Europa FM.
Urmează știrile Europa FM. În 4 minute va fi ora 8 și un invitat foarte important în contextul în care ne aflăm după știri.
Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ni se alătură. Încercăm să lămurim ce se întâmplă mai departe cu prețul la curent electric.
Vara e aici.
My favorite thing about summer has to be the endless beach days.
Savurează-o.
Non-stop summer songs.
La Europa FM.
Temperaturile ridicate și seceta din această vară au accelerat totodată ajungerea strugurilor la maturitate, notează Reuters.
Champagne is synonymous with wealth and luxury.
O culegere a strugurilor în august, în loc de începutul lunii septembrie, era în trecut o experiență unică în viață în regiunea Champagne, spune reprezentantul unei asociații de profil. Este important ca strugurii să fie culeși înainte ca ei să devină prea copți și prea încărcați cu zahăr. Sezonul de recoltare din acest an a venit cu două săptămâni mai devreme, în cele mai mari regiuni viticole din Franța. Iar acest fenomen ar putea să devină obișnuință, afirmă mai mulți viticultori francezi.
But in fact, champagne is only true champagne if it's made here. in Champagne.
Schimbările climatice ar putea să schimbe și gustul vinului, varietatea acestuia, și este posibil să apară alte metode de cultivare. În anii 80, culesul strugurilor avea loc abia în octombrie.
L-am ascultat pe Mihai Bucureșteanu. Atât la știri deocamdată, ne reauzim cu alte informații la 9 fix.
Mulțumim, Iulia, pentru informațiile astea interesante pe care ne-ai adus. Vom avea vin cu gust de schimbare climatică în curând din acea zonă, înțeleg.
Se întâmplă. Și Anglia va fi un mare producător de vin odată cu schimbările astea climatice.
O să se facă vin și la Polul Sud în curând.
Da, e de așteptat. Știri din sport. FCSB și CFR se califică în grupele Conference League. Acolo, după tragerea la sorți, s-ar putea întâlni echipe precum Villarreal din Spania, Basel din Elveția. Ambele echipe românești sunt în urna a doua valorică. De asta, acești adversari sunt posibili pentru ambele echipe.
La 15 și 30 de minute vom afla adversarii. Atunci este tragerea la sorți de la Istanbul.
Da, tot în prima urnă valorică din care citeam, mai sunt Alkmaar, Partizan Belgrad sau West Ham. Nici cu urna a treia nu ne este rușine, să știți. E Nice, acolo echipa lui Rare Șilie, Anderlecht sau Austria-Viena. Deci ușor nu are cum să fie. Între timp avem și grupele Ligii Campionilor, echilibrate mare, dar cu favorite certe, mai puțin în două dintre grupe, acolo unde avem un Bayern-Barcelona, care va fi un meci probabil foarte interesant în grupe. Li se arătură internaționale Milano și mai există o grupă în care PSG întâlnește Juventus și Benfica, deci iarăși o grupă foarte echilibrată. Să adăugăm aici că de acum e clar și oficial, Novak Djokovic nu joacă, nu este primit de fapt la US Open din cauza că este nevaccinat împotriva COVID-19, nu a primit acceptul de a intra în țară.
8 și 7 minute, în câteva momente, Virgil Popescu, ministrul energiei, în direct în deșteptarea de vară.
Bucură-te de viață, vis de dimineață. Ascultă deșteptarea de vară la Europa FM.
Avem ce avem cu soarele în dimineața asta, nu știu dacă observi, Cătălin. Bună dimineața din deșteptarea de vară, suntem împreună la 8 și 9 minute. Până la soare, până la mare, ce bine că e o zi de vineri și mai e și ultimul weekend din august de profitat, așadar, de vremea asta frumoasă ce ne încântă vară de vară. Cât de frumos vor arăta facturile la energie în iarna asta, rămâne de aflat acum la Europa FM.
Deocamdată avem o ordonanță care e în vigoare și care plafonează prețurile și la curent și la gaz până în aprilie anul următor. Problema este că diferența ar trebui plătită de stat, iar prețul energiei în momentul ăsta a ajuns la niște recorduri, la niște sume uriașe. Așadar, statul trebuie să plătească în locul nostru niște sume de bani și de aici pornește actualul conflict și actualele controverse chiar și din coaliția care conduce România. Este calculat o datorie către acești furnizori din aceste diferențe undeva la 31 de miliarde de lei, datorie care e plătită pe bucăți și evident că sunt nemulțumiri acolo, că banii nu ajung la timp sau nu au fost plătiți pentru ce s-a consumat până acum. Dar furnizorii de partea cealaltă spun că statul va câștiga, are câștiguri prognozate de 43 de miliarde de lei și că are banii ăștia, va propun și o nouă schemă de compensare. În orice caz, Ministrul Energiei le-a răspuns cu ideea că vor fi suprataxate sau vor fi suprataxate companiile care fac profit mare acolo. L-am prins la telefon pe Ministrul Energiei, domnul Virgil Popescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Popescu.
Bună dimineața!
Hai să începem de aici. Urmează, o dată aproape ca sigură, o supraimpozitare a traderilor și a companiilor care fac un profit foarte, foarte mare în zona respectivă.
Haideți întâi să le spunem oamenilor că din punctul de vedere al românilor, al cetățenilor, nu se va întâmpla nimic în această iarnă cu factura la energie electrică și gaze naturale. Asta este principalul principalul lucru. Cei care sunt beneficiarii, să zicem așa, ai ordonanței de plafonare și compensare, cei care se încadrează în plafoanele de consum, vor plăti același preț care l-au plătit și luna aceasta și luna trecută și în această iarnă. Atât la energie, cât și la gaze, și cât și la gaze naturale. Referitor la...
Stați așa, ca să înțeleagă toată lumea. Bugetar, deci dacă stai în cota de, să zicem, cum ar fi la curent, 100 de kilowatt sau 300 de kilowatt...
100 de kilowatt, vei plăti 68 de bani kilowatt.
Așa. Deci nu la se schimbă
naturale,
nimic...
Mai mult la gaze naturale, dacă ați văzut, nu există. Pe ordonanța 27 nu mai există o cotă de consum la gaze naturale.
E plafonă la toată
pentru
lumea.
Pentru că acolo s-a intrat într-o reglementare a prețului, fiind o problemă gazul natural la nivel european, dependența de gaz rusesc, noi având producție, s-a intrat, începând cu ordonanța 27, într-o reglementare din 1 aprilie a prețului la gaz natural.
Ok.
Deci o modificare față de vechea...
Și față asta de vechea rămâne în vigoare până anul viitor, când vedem
asta
ce
rămâne
se,
în vigoare,
ce
este în vigoare. Nu s-a vorbit niciodată de schimbarea acestei lucruri. S-a vorbit despre faptul că anumiți actori din piață, respectiv traderii, dar și producătorii și traderii și furnizorii care revând la loc, care pot fi și ei traderi pentru că furnizorul poate să cumpere energie, să o vândă clientului final, adică să o vândă acasă, mie acasă, dar poate să o vândă și la alt furnizor și să facă o suveică așa pe lanț. Pe lanț. Se numesc intermediari, practic. E, aceștia au profitat de această, aceste prețuri mari în piață și au făcut profituri foarte mari. E, ne vorbim de impozitarea acestor profituri, pentru că într-o piață foarte volatilă, cum suntem acum, se fac profituri foarte mari, iar dacă se fac aceste profituri, ele trebuie taxate, evident, suplimentar, pentru a pune această ordine în piață. Despre asta vorbim. Și atunci vor veni și mai mulți bani către bugetul de stat și schema va fi mult mai ușor sustenabilă.
Deja vin mulți bani, spun aceste companii, adică aveți venituri prognozate de 43 de miliarde de lei.
Nu sunt nici gestionarul bugetului național ca să-mi dau seama dacă acești bani vin, nici nu am cum să verific cifrele pe care companiile private, Asociația Furnizorilor le-au spus. Deci nu știu ce intră în acești 43 de miliarde de lei. Dacă intră TVA, dacă intră impozit pe profit, dacă intră dividende, clar, nu intră că sunt companii private. Dacă ori intra banii din...
Aveți dividende de la hidroelectrica și taxele pe care le încasați.
Asociația Furnizorilor, Asociația Furnizorilor Hidroelectrica nu este membru.
La acele dividende se refereau la companiile la care aveți
acțiuni. Deci noi știm ce intră de la companiile pe care statul român le are în portofoliu.
Bun.
Deci acolo știm ce intră. Vă pot spune, de exemplu, deci, că Romgaz a plătit deja în semestrul 1 4,5 miliarde de lei din impozitul pe venitul suplimentar la gaze și din redevență. Deci asta știm. Ce bani intră de la companiile companiile statului român.
Și nu supraimpozitarea asta. Ok, nu verificăm, e o estimare. E o estimare, să zicem așa. Și supraimpozitarea asta, când ar trebui să intre în vigoare?
Suntem în calcule ANRE-ul împreună cu OPCOM-ul și Ministerul de Finanțe și evident și noi, Ministerul Energiei, participăm să facem aceste simulări. Dorim ca să intre totul aceste modificări pe care vrem să le facem, să intre începând cu data de 1 septembrie.
Adică peste câteva zile. Dar, domnule ministru, acum la ce ajută, de fapt? Adică, în momentul în care supraimpozitați aceste companii, se vor regla prețurile pe piață?
Adică, în momentul când tu știi că dacă speculezi în piață și speculezi și duci prețul foarte sus și câștigi foarte mult, faci un profit foarte mare, dar profitul acela foarte mare sau diferența de profit față de un profit rezonabil și profitul foarte mare se duce către buget, nu mai ești atât de interesat să duci, să speculezi și să duci prețul în sus. Deci, pe lângă faptul, eu cred că se ating două ținte. Se alimentează bani către bugetul de stat și al doilea lucru, descurajezi această tendință speculativă în aceste zile, în aceste luni, în piață de în piața de energie electrică. Și să vă dau și un exemplu. Presupunând că X cumpără de la producător energia cu 800 de lei, o vânde lui Y cu 900 de lei, o vânde lui Z cu 1300 de lei și ajunge la clientul final cu 2000 de lei. Și tot acest circuit este pus la cale de către X, de către primul, tocmai pentru a trece prin mai multe mâini, să spunem, energia, ca să ajungă către clientul final mai scump. Întreg acest lanț face un profit. Dacă acest, foarte mare, dacă acest profit este impozitat, atunci nimeni din lanț nu mai are acest interes să facă această schemă, să zicem. Și v-am dat un exemplu simplu. N-am spus că se întâmplă așa ceva. V-am dat un exemplu simplu cum se poate crește prețul.
Păi dacă nu se întâmplă așa ceva, adică e o presupunere că asta se întâmplă, e documentată, există, de fapt, care e proporția de speculă în acest carusel al prețurilor? Este
întrebare. Am văzut și cred că toți am văzut o analiză și ne-am uitat pe piața din 2021 și pe prima parte a pieței din 2022. Dacă România produce și consumă, să zicem, 55 de teravați sau 56 de teravați de energie electrică și pe piața din România s-au vândut în 2021 80 de teravați, asta înseamnă că e o diferență de energie care se plimbă de la un operator la altul, de la un jucător la altul.
Spuneți
deci este clar că acest fenomen se întâmplă. La fel se întâmplă și în prima jumătate a anului acesta. Deci o diferență de 30-40% din energie în plus față de consum care se plimbă în interiorul României.
Și care nu e consumată, dar contribuie scriptic.
Ba este consumată, ea este consumată, pentru că eu dacă vând de la X la Y, de la Y la Z, aceasta înseamnă că și după care mă duc la clientul final, energia ajunge la clientul final, dar ea este tranzacționată pe încă 2-3 mâini.
Ok. Mecanismul ăsta, spuneți dumneavoastră, că nu se poate opri decât prin suprataxare.
E o modalitate la care ne-am gândit, s-a gândit ANR-ul, Opcom, cel care deține bursa și are de sus toate, supraveghează și vede absolut totul, și Ministerul de Finanțe, evident, pentru că până la urmă taxe și impozite în România Ministerul de Finanțe le impune.
Acum, din mesajul dumneavoastră, domnule ministru, lumea o să înțeleagă că, în general, nu e o criză a energiei, că prețurile nu sunt mari ca urmare a lipsei de curent sau a lipsei gazului care ajuta la producerea curentului sau ca urmare a situației politice internaționale, ci că este speculă.
Domnul Sribla, aici sunt două lucruri foarte clare. Prețul gazului este manipulat foarte clar în toată Europa și aici vedem cu toți. Deci, cum putem să spunem că prețul gazului nu este manipulat? Este manipulat de Federația Rusă. Uitați-vă ce se întâmplă la un anunț că intră Nord Stream 1 într-o revizie de 3 zile, prețul gazului a crescut, s-a dublat practic. Prețul gazului duce la un preț al energiei electrice foarte mare în toată Europa. Pentru că din gaz se face și energie electrică. Deci prețurile oricum sunt mari. Și atunci, dacă prețurile oricum sunt mari, dacă mai există și aceste, să zicem, optimizări fiscale ale traderilor, ca să le spunem așa mai într-un anumit fel, ca să nu le spunem direct speculații ale traderilor, îl duce și mai sus. Deci să nu vorbim că nu sunt prețuri mari. Sunt prețuri mari. Da, România este mai puțin expusă importului de gaze din Federația Rusă, mult mai puțin decât celelalte state, decât majoritatea statelor europene. România își produce mare parte, poate foarte mare parte, de energie electrică în țară. Nu e așa dependentă de import, dar nu suntem singuri, nu suntem izolați. Piețele sunt cuplate. Prețurile, în general, dacă vă uitați, piața zilei următoare e la fel ca în Ungaria, la fel ca în Bulgaria, ca în Cehia. Deci pe piața regională, ca în Grecia, suntem cuplați. Deci nu suntem singuri, ca să zicem. Și atunci, acești traderi nu sunt neapărat, acționează în România, acționează peste tot. Și atunci, normal că trebuie, unul din mijloace este de descurajare, este impozitare.
La o categorie de populație.
Că avem prețuri mici, am avea prețuri mici dacă n-ar fi trezit. Nu. Am avea probabil prețuri mai rezonabile, dar speculațiile acestea le urcă și mai sus.
La curent electric, 20% din populație nu este protejată, cea peste 300 de kilowați. Acolo oamenii plătesc prețul integral. Sigur că dumneavoastră îi suprataxați pe cei care fac speculă, dar pe cetățenii aceia nu îi ajută cu mare lucru această suprataxare.
Acum, eu am mai spus acest lucru, noastră aveți perfectă dreptate, dar nimeni nu îi oprește pe toți românii să-și caute un furnizor și există furnizor în piață. O să-l spun la dumneavoastră, Hidroelectrica, care are preț 70 și ceva de bani pentru absolut indiferent de consum. De ce nu se duc să se mută la acel furnizor? Deci poate oricine se mută oricând. Oamenii, iar cei care consumă peste 300 de kilowatt, cred că sunt într-o plajă care, acolo unde au și acces la internet, unde au și acces la informație mai bună. Deci n-ar trebui să stea ca să plătească, ar trebui să-și caute deja furnizor și a spus unde se pot duce. Deci există în piață, în continuare, un an de zile, oferta aceasta de un preț foarte bun.
Virgil Popescu, ministrul energiei, mulțumim tare mult, domnule ministru, spor la treabă.
Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc.
Asta e un subiect care o să stea toată toamna și la știrile Europa FM. Nu uitați că podcastul Eu și Energia chiar la asta se referă. În fiecare zi facem analize.
Ce am dedus este că dacă ai acel consum de peste 300 de kWh la energie electrică, ai ceva probleme, trebuie să cauți furnizorul cu oferta cea mai bună. La gaze nu mai există acest plafon, înțeleg că...
Toată lumea plătește la fel.
Toată lumea plătește la fel. Până în 300 de kWh la energie, prețul rămâne plafonat.
Da. Cam astea sunt datele, iar în rest, statul vrea să plătească aceste sume mari pe care le are de plătit dintr-un sistem de supraimpozitare. Ăsta e jocul propus acum.
Deșteptarea de vară.
Good morning.
La Europa FM.
8:35, mulțumim pentru că v-ați zis și în această dimineață cu Europa FM în deșteptarea de vară. Suntem Cătălin Striblea și Radu Constantinescu și trebuie să recunoaștem că următoarea bătălie a hiturilor ne chiulim să o facem de vreo 3-4 zile, pentru că am tot vorbit despre filmul Elvis 2022. Dacă nu mă înșel eu, este o poveste din perspectiva managerului lui Elvis,
exact,
Tom Parker.
Da.
Și e deosebit. Cătălin l-a văzut, eu nu l-am văzut, recunosc, până în acest moment, însă mi l-a recomandat.
Filmul e bun, mi-a plăcut, e genul acela de film care te pune să mai stai în sală câteva minute, știi, când se termină.
Dar nu cred că e ceva foarte diferit față de filmele care s-au făcut despre Elvis până în acest moment, doar că, mă rog.
Da, știi cum e, are o încărcătură așa pe care cinematograful știe să o pună în 2022 și mai are ceva absolut frumos, care mie mi-a plăcut mult. Are un soundtrack, adică coloana sonoră a filmului, care e aparte. Mulți, mulți artiști tineri care reinterpretează piese ale lui Elvis.
A rămas un fenomen, da. Continuare și sunt spectacole cu...
Are un binare între vocea lui și artiștii ăștia noi, de exemplu Maneskin. Deci Maneskin cântă una dintre piesele celebre ale lui Elvis. Sunt artiști de culoare, sunt o grămadă de rappers care refac piesele lui Elvis.
De exemplu,
e de văzut, e de ascultat, e o realizare din multe puncte de vedere. De exemplu, In the Ghetto, piesa pe care ai luat-o astăzi,
da,
are, cum îi zice numele, are pasaje cântate de un rapper foarte la modă în Statele Unite, acum îi zice Nardo Wick.
Nici nu mă miră, și titlul e ofertant.
Exact,
cumva,
da,
muzica rap. Că tot ai adus aminte. Cam asta ar fi propunerea mea pentru voi astăzi la bătălia hiturilor. Elvis cu In the Ghetto.
Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday.
Sunt foarte curios și ai ales tu, Cătălin.
Hai să dăm telefonul întâi, 0372069599. Eu am ales piesa care a rămas și a și fost în vogă și în ultimii ani, mai ales după ce Cirque du Soleil a făcut o versiune pentru show-ul lor. Suspicious Minds.
Voi decideți. În această dimineață aveți ales între In the Ghetto și Suspicious Minds de la Elvis la 0372069599.
Soarele răsare.
It just gives me pumped up. Rise and shine.
Iar din difuzoare ascultă deșteptarea de vară la Europa FM.
O salutăm pe Mădălina. Bună dimineața, Mădălina, bine venit în direct.
Bună dimineața, vă mulțumesc spre domnul cu Suspicious Minds și vă mulțumesc foarte mult că vă sacrificați această vară pentru a ne face fericiți de dimineață.
Mulțumim asta mult, da, nu ne sacrificăm, dar nici ușor nu ne...
Lăsați că ne sacrificăm pe bani, nu ne mai place.
Cristina, bună dimineața, Cristina.
Da. Ceau, Radu, pe tine te îmbrățișez cu drag, dar astăzi merg cu Cătălin, este piesa mea favorită de la Elvis.
În regulă.
Ți-am
zis. La revedere, Cristina.
Noi am avut discuția asta înainte de piesă și am zis, băi, vezi că Suspicious Minds s-a cântat anii ăștia, e piesă
știu,
nouă.
Știu, dar mie îmi place In the Ghetto, ce
asta
vrei
asta a zis,
acum,
să știi că Alina, că vorbeam cu ea despre asta acum vreo două seri, și zice Alina, băi, In the Ghetto este cea mai tare piesă a lui, e formidabil.
Gând la gând cu Alina. Bună dimineața, Cătălin.
Salut, băieți.
Salut,
Alina. În dimineața asta merg cu piesa lui Radu, cu el e implicit.
Mulțumesc, Cătălin.
2-1.
2-1 pentru...
2-1 pentru mine.
Pentru tine?
Pentru mine, da.
Cristina, bună dimineața.
Pentru mine, da.
Altă Cristina, cred.
Altă Cristina, da, bună dimineața. Suspicious Mind e o piesă... Da, piesă.
Adică așa. E 3-1 și ascultăm...
Adică ai votat?
Da.
A, speram să urmeze un dar.
Da, dar așa mă gândeam și eu, că după am spus dar, mie în dimineața dar. Asta îmi place.
Dar la un moment dat tot avem Suspicious Mind. E o melodie și cu mesaj.
Stai un pic, că ne-ai zăpăcit. Dacă tu votezi acum pentru Suspicious Minds, acum câștigă, da, și o dăm. Dacă nu da. Votezi pentru ea, e egalitate, deci 2-2.
Nu era niciun dar.
Nu era niciun dar,
a, nu era
dar
niciun
e cea mai bună piesă.
E cea mai bună piesă.
Bine, mulțumim foarte mult, Cristina, pentru telefon. O dimineață frumoasă, în continuare. Păi, ce să mai, hai să dăm play la ce a ales lumea în dimineața asta de vară.
Vara e aici.
My favorite thing about summer has to be the endless beach days.
Savurează-o.
Non-stop summer songs.
La Europa FM.
Se închide podul minciunilor din Sibiu, poate nu știați. Gata cu minciunile în oraș. Ideea este că intră în reparații. Reparațiile vor dura 45 de zile sau atât ar trebui să dureze. Timp de 2 săptămâni podul va fi închis circulației pietonale. Se înlocuiește stratul de asfalt de la suprafață. Interesant este că podul minciunilor este primul pod din fontă din România.
Interesant, da.
Da. Și dacă vă întrebați de unde vine numele,
era ceva cu cupluri acolo. Când...
A fost primul care nu a fost construit pe piloni și s-a spus podul culcat. Iar în limba germană, cuvântul culcat este omonimul cuvântului minciună. De aici podul minciunilor. Bine că există legenda aia legată de podul, știi?
Nu.
Că dacă te duci pe pod și spui așa, o minciună, acesta se va prăbuși.
Da, sau tremură, sau o chestie. Dar eu știam și varianta în care, mă rog, acolo ieșeau plimbăreții, cuplurile îndrăgostite și le turnau minciunile lor. Sau, da.
Păi ce trebuie să te duci pe pod?
Acolo era la o zonă de asta amoroasă. După 9 prieteni, vorbim cu fotbalistul român care a jucat la toate 3 echipele care au intrat aseară în competiție, și la FCSB, și la Cluj, și la Craiova. Să vedem care-i soarta.
Auzi, de pasajul unirii din București, că mi-am adus aminte să mai aud de ceva, trebuie redeschis la 1 septembrie, ceva de genul ăsta.
Nu știu, eu nu m-am uitat, vedem la 1 septembrie.
M-am uitat acum câteva zile, nu arăta ca și cum ar putea fi deschis. Da, cine știe, mai așteptăm.
Bucură-te de viață, vis de dimineață. Ascultă de deșteptarea de vară la Europa FM.
Ca să vezi cât de mult contează o calificare a echipelor noastre de fotbal, chiar și în grupele Conference League, Gigi Becali s-a apucat să facă niște calcule și a ajuns la concluzia că îi vin vreo 7 milioane de euro doar din calificarea asta și din ce mai reușit prin grupe.
Și a anunțat că nu-l dă
pe Olaru.
Pe Olaru, că nu-l mai dă, că n-are rost, că pe Olaru lua 6 milioane și acum ia 7, deci îl mai ține după calculul lui și îl dă
cu 20.
Da. Și vorba unui amic de-a meu, Radu Țibulcă, aseară pe Facebook zice: Radunovici o să plece de la FCSB doar pe 50 de milioane de euro.
Ok. Hai să notăm aici.
Da, chiar, da, cum face, dincolo de glumă și de asta, FCSB funcționează ca un club privat. Aia e, fără bani publici.
Și e o gură de oxigen și pentru CFR, pentru că și ei aveau probleme serioase,
exact,
în ultima perioadă.
Și să știi că e o bucurie pentru noi toți, pentru fotbalul
românesc.
Oamenii să întorseseră în tribune, aveam nevoie de chestiunea asta. În dimineața asta l-am sunat pe fotbalistul român care a jucat la toate trei dintre cele care jucau aseară. Ce bucurie ar fi fost, Ionuț Rada, bună dimineața,
bună dimineața,
să se califice și Craiova ta. Bănuiesc.
Bună dimineața, bună dimineața Cătălin, bună dimineața Radu și salut ascultătorii Europa FM. Da, ar fi fost așa o bucurie foarte mare pentru tot fotbalul românesc ca toate cele trei echipe angajate în acest play-off să se califice, însă cred că până la urmă CFR și FCSB sunt echipele cele mai experimentate în la acest nivel și cred că au știut să gestioneze cel mai bine aceste momente. Chiar Mirel Rădoi se plângea, între ghilime așa, de asta la conferința de presă, că în momente grele, acolo trebuie să știi să gestionezi avantajul pe care l-ai pe tabelă.
Mi s-a părut mie sau a fost o înțepătură, să zicem, la adresa jucătorilor săi care, mă rog, la penalti n-au fost destul de concentrați? Tu cum ai simțit tu?
Cu siguranță, el cred că și-a dat seama exact acum, mai ales după primele meciuri, adică după aceste meciuri pe care le-a antrenat, își dă seama că la treabă este nevoie de cu totul și totul altceva. Sunt jucători care sunt de ceva timp acolo, nu au reușit într-un moment important să-și gestioneze emoțiile, probabil și la penalti, dar și în timpul meciului, în minutele de prelungiri, în momentul în care ai 1-0, cred că acel moment în care au fost egalați prea ușor, au gestionat acea lovitură liberă, acea fază fixă. Și cred că asta nu numai în acest meci am văzut la Craiova, am văzut și în alți ani, în momentul în care a reușit să se apropie de CFR și să aibă cât de cât șanse, e când venea momentul de presiune, acolo clacau. Iar asta e clar că la Craiova este nevoie de cu totul și cu totul altceva. Ținând cont de emulația de acolo, ținând cont de investițiile care stau, ținând cont de ambițiile lui Mirel Rădoi, clar este nevoie de alt tip de jucător.
Hai să nu uităm și la alea bune, să spunem așa. CFR-ul se califică în minutul 90 cu un gol spectaculos, dar una peste alta jocul echipei nu a fost cel mai răsărit cu putință. Cum crezi că o să fie sezonul ăsta de Conference League pentru ei?
Cătălin, este jocul pe care îl știm de an bun la CFR Cluj. Am și spus înainte de acest play-off sau mai ales de returul acestui meci, că CFR Cluj sigur nu ne va oferi un spectacol. Cel mai probabil ne va oferi această calificare care, iată, altfel aș fi venit cu un gol spectaculos la care nimeni nu s-aștepta, însă cred că CFR Cluj va continua să aibă acel joc economicos, acel joc la rezultat, acel joc închis, însă este echipa care știm foarte bine, câștigă campionat, iată, acum se califică din nou într-un Conference League și, cum îl știm pe Dan Petrescu asta va urmări tot timpul. A spus și el că nu-l interesează spectacolul, îl interesează doar rezultatul. Așa că vom vedea la tragerea la sot ce grupă va avea CFR Cluj, dar clar ambițiile celor de la Cluj ar fi acela de a ieși din această grupă europeană, pentru că știm foarte bine ultima aventură în Conference League a fost un pic așa sub nivelul clubului.
Da, rămâne FCSB-ul, cei mai talentați jucători din România, fără doar și poate, da, o echipă care e complet nouă.
o echipă complet nouă, un antrenor care iată a venit și a ridicat așa moralul, a ridicat ștacheta, a ridicat încrederea jucătorilor. Clar aici Dick a avut meritul lui. Mă bucur că patronul a înțeles că trebuie să aducă jucători și a adus jucători buni pentru FCSB, care să se integreze, și au făcut-o într-un timp destul de scurt, au făcut-o bine. E clar că mai este nevoie, mai este nevoie de alți 2-3 jucători din punctul meu de vedere, ținând cont că acum vor juca pe 3 fronturi, cupă, campionat și Conference League. Așa că va fi o jură, va fi nevoie de un lot competitiv și clar, mă bucur pentru, în primul rând, pentru Florinel Coman, pentru că știm foarte bine, a trecut printr-o așa, într-o perioadă grea pentru el și iată, aseară chiar a avut un rol important în calificarea FCSB-ului.
Poate te apuci tu, Ionuț Rada, la 39 de ani.
Eu sunt pregătit,
am văzut, ai aceeași greutate, nu? Ai aceeași greutate.
Că... Da, 86 de kg, la fel, de kilograme, da. Sunt în greutatea optimă, să spunem așa.
Departe totuși aceste performanțe, mă uitam, Ionuț Rada are lansată chiar zilele astea autobiografia sa, Vreau să joc. Ai jucat Liga Campionilor pentru echipele astea, adică cel mai de sus nivel în fotbalul ăsta, și rememorez asta în cartea ta, victoria de la Manchester și toate lucrurile acelea care au fost trăite în anii respectivi. Suntem foarte departe, nu? Bănuiesc că ăsta e sentimentul, sau cum îl simți?
Cătălin, aceste două calificări îmi dau încredere. Într-adevăr, este un moment mai greu pentru fotbalul românesc. Este un moment în care probabil și patronii cu aceste calificări vor începe din nou. Mă aștept la un Rapid, mă aștept la Sepsi anul viitor să facă mai multe investiții. Adică, probabil, aceste două calificări vor aduce și mai mult entuziasm în Liga 1 și vor dori și mai mult să se creeze așa o competiție între patroni și sper ca acest moment să fie din nou un nou început. Bineînțeles că rezultatele de care tu aduceai aminte sunt așa frumoase pentru istoria fotbalului românesc, sunt în trecut, au trecut, dar sper ca acel moment să nu dureze foarte mult și să revenim acolo unde cred că putem să facem față. Însă este nevoie din nou de investiții, este nevoie din nou de poate o altă viziune și poate, da, nu știu,
sperăm
că la un moment dat la un moment dat vom înțelege și noi exact cum se face fotbalul acela.
Dă-ne și nou un spoiler din carte, dă-ne ce va da, domnule, CFR Cluj după ce ați bătut pe Manchester United?
Da, era înainte, chiar aveam discuția cu colegul meu de atunci de cameră, capitanul, înainte de meci chiar discutam și este scris în această carte, în autobiografie, când vorbeam oarecum ar fi înaintea meciului cu Man United, oarecum ar fi să câștigăm mâine pe Old Trafford și capea așa pe care l-am avut coleg și la Steaua și la CFR, bă, eu nu ești nebun, mâine o să nu luăm multe, însă da, în momentul în care ajungi acolo și ai în față o echipă precum Manchester United, clar, te autodepășești.
Nu vrei să spui. Deci,
cartea aceasta, Cătălin, este în primul rând despre încredere, despre ideea că se poate. Până și acel rezultat am arătat că nu contează într-adevăr bugetul pe care nu contează într-adevăr momentul la care ești, contează într-adevăr felul cum, cât de mult ești implicat, cât de mult ești pregătit pentru un astfel de moment.
Ionuț, aici colegul Radu Constantinescu are și el o suferință. Ce despre Dinamo?
Te rog, Radu.
Chiar nu știu ce să te mai întreb despre mâine, Dinamo, dar...
Mâine are meci cu Unirea Dej, pronostic.
Da, știi care e chestia, Radu, așa ca să te încurajezi, uite, luăm cazul, sau ne uităm la Rapid, care a trecut printr-o perioadă grea, a început din Liga 4-a, după care an de an încet încet a promovat și iată acum în prima ligă a avut, are parte de un sponsor sau un acționar care sunt sigur că are mare potențial.
Da,
mă gândesc că și la Dinamo trebuie să fie acel moment, adică poate că era nevoie de acel moment sau de acest moment în care cumva trebuie să ia de la zero, pentru că la felul cum a continuat în ultimii 2-3 ani era practic imposibil să vedem ceva, eu știu, bun la Dinamo.
Da, eu nu țineam neapărat să o ia de la zero, dar înțeleg ce vrei să spui.
Da, e dureros, îmi dau seama că e dureros pentru un suporter să vezi echipa într-un moment greu, să retroadeze, dar cred că așa nu se mai putea continua, adică vedeam că an de an era din ce în ce mai rău.
Așa este.
Ceea ce se întâmpla acolo.
Lipsea performanța și decât să stai în prima ligă și da. Să te bați la play-out în fiecare an. Poate că e mai bine așa. Mulțumim foarte mult!
Ionuț, Rada, mulțumim tare mult! Spor la treabă!
Continuăm deșteptarea de vară. Uite că am ajuns la 9 și 22 de minute. Este ultima ediție din acest sezon pentru noi. Da, ai uitat? Gata, luni te trezești mai târziu. Dar o să povestim ce se întâmplă de luni, de săptămâna viitoare.
Deșteptarea de vară. Good morning. La Europa FM.
9 și 35 de minute. Sunteți cu Europa FM în deșteptarea de vară. Nu știu când ți-ai mai luat tu cel mai recent parfum, dar să știi că mai avem un parfum pe piață la care putem apela așa.
Când ești în căsnicie, nu ți iei chiar de capul tău parfum.
Trebuie să ți-l aleagă, nu? Da, cam așa se întâmplă. Așa este, ideea este că, uite, până și Prințul Charles a intrat în industria asta și a lansat propriul lui album. Prințul Charles,
parfum,
știți că...
Album.
Album am zis?
Da.
Eram cu gândul la muzică, da.
Așa.
Este iubitor de grădinărit, de flori, așa, în general. Înseamnă că și parfumul ăsta are note florale, mă gândesc.
Când ai zis de grădinărit, mă gândeam că are cu ăsta, cu vinete, cu morcovi.
Da. Posibil. Un parfum care să miroasă, să arată de vinete, cred că...
Asta merge la ora asta, da. Dacă se poate și cu niște roșioare și dacă mai facem două ochiuri și niște caș.
Hai, așa, buchet se numește album. Albumul. Și doamne, iartă-mă, am cu albumul.
Te pomenește vreun album.
Highgrove Bouquet se numește parfumul și a fost pus în vânzare. Asta costă vreo 180 de euro. E destul de scumpuț. 180 de euro. Da?
Păi, scumă, nene.
Fii atent, că am aflat cum miroase.
Așa?
Combină note de lavandă, tei, mimoză, lemn de cedru, toate din grădinile lui din Highgrove House, din acel domeniu pe care îl păstorește. Este disponibil momentan doar în Marea Britanie și 10% din profiturile din vânzări vor fi donate uneia dintre organizațiile sale de caritate. Însă știi că Prințul Charles are o tradiție și în general familia regală n-a lansat tot felul de chestiuni la vânzare. Pe lângă parfumul ăsta, uite, a mai colaborat cu un duo de designeri londonezi pentru a crea o linie de îmbrăcăminte cu urzici.
Ce?
Nu știu cine poartă așa ceva, dar îmbrăcăminte cu urzici din grădina lui și are obiectiv fabricarea unui material durabil pentru a conserva mediul.
A, ok, deci e o stofă făcută din
urzici.
Urzici, da, interesant.
Cum ar fi să-ți cumperi lenjerie intimă fabricată din
curajos
stofa asta?
Cred că ar fi primul cuvânt.
Regina Elisabeta lansează un parfum pentru câini.
Există parfum de câini?
Da, și aroma e ceva de genul plimbări pe malul mării.
Da, îmi place că am văzut de unde cite și scrie. Asta, ziaristul care a scris chestiunea asta e foarte interesant, pentru că a continuat spunând: de-a lungul vieții, regina a crescut 14 generații de, cum se cheamă câinii aia? Corgi.
Nu sunt foarte sigur, dar cred că...
Deci 14 generații de câini care i-au rămas loiali. Cum adică?
Mi-e greu.
Da, Da, și mie mi-e greu
să pun în context treaba asta.
Și după ce s-au prăpădit săracii, tot loial era. Păi, da. Să trecem peste. Deci parfum de câini?
Elisabeta a doua, Elisabeta a doua a venit cu detergent.
Stai un pic. Că asta trebuie lămurită, nu e așa? Deci, ce înseamnă parfum pentru câini? E un parfum de la de dai prin casă?
Te-ai dus niciodată la un cabinet ăsta cosmetic și...
Nu, eu n-am câine.
Eu mă duc cu pisica să o tun și de câte ori mă duc sunt căței, deci de talie mică în general, care sunt dus și la tuns. Și acolo, la cabinetul unde duc eu pisica, e o vitrină cu parfumuri pentru câini. Cred că au și pentru pisici, da, am întrebat.
Stai un pic, dai câinele cu parfum să miroase frumos? Sigur sau dai în casă, că mă iertați, în casele unde mai sunt câini?
Nu,
mai...
dai pe câine, după ce îl speli, după ce îl tunzi, îl speli și îl parfumezi.
Așa, cum mă duc și eu la frizerie.
E normal să-ți miroasă câinele bine, mai ales dacă stai cu el în brațe, așa.
Am înțeles.
Bun, trebuie să mai lămurim în faza aia cu cele 14 generații de câini care au rămas loiali. Poate în sezonul următor. Elisabeta II a lansat un detergent lichid de vase și are un brand propriu de ketchup și sos. Ketchup de roșii și sos, care va fi pus în vânzare pe domeniul din Norfolk.
Zic să le punem pe toate la un loc, să facă punguliță de aia ca pe vremea comunismului, știi? Dacă iei un parfum de la Prințul Charles, primești și un sos de ăsta de roșii.
Sau un parfum pentru câine.
Dacă e cazul.
Prințul Charles a făcut parfum pentru oameni. Da. Interesant.
Corect.
Interesant.
Deci, un om și un câine, așa s-ar numi pachetul.
Vara e aici.
My favorite thing about summer has to be the endless beach days.
Savurează-o.
Non-stop summer songs.
La Europa FM.
Plouă și Holy Moly cu tata Vlad și nouă să ni se facă dor de deșteptarea de vară, însă ne vom reîntâlni la anul pe vremea asta. Până atunci, de pe 5 septembrie, Vlad, George și Luca se întorc împreună cu voi de la 7 în fiecare dimineață până la 10. Iar până pe 5 septembrie, adică săptămâna viitoare, Alex Grecu face echipă cu Mihai Dinu în fiecare dimineață în deșteptarea de vară.
Cătălin? Vin și eu la România în direct pe 5 septembrie. M-au chemat.
Toate programele se întorc, toată grila de program Europa FM. Ia startul de toamnă pe 5 septembrie. Vă mulțumim pentru că v-ați trezit în fiecare dimineață din luna asta împreună cu noi și numai de bine să auzim.
Spor la treabă!
Deșteptarea de vară.
What's on the agenda today? More saying oh my guess.
Cu Radu Constantinescu și Cătălin Striblea.
Music, laughter, the jokes.
La Europa FM.